Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azərbaycan İslam Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Heydərlidir. Hər birinizi xoş gördük.
Salam, inşallah.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dağıstan prezidenti Maqomed Salam Maqomedov Azərbaycana gəldi. Müsavat partiyasının daha iki funksioneri Qabil Hüseyinli və Adil Qeybulla istifa verdilər. Həkimlərin attestasiyasına başlandı. Dünya və Azərbaycan pravoslavları Milad bayramını qeyd etdilər. Azərbaycanda yanacağın qiymətinin artırılacağı barədə yayılan söz-söhbətlərə görə Bakıda yanacaq doldurma məntəqələrinin qarşısında uzun növbələr yarandı. Azərbaycan İslam Partiyası sədri Mövsüm Səmədovu, onun müavini Vaqif Abdullayevi, partiya fəalı Elçin Həsənovu və sədrin sürücüsü Mir Hüseyin Kazımovu polis saxladı.
Deməli, bugünkü söhbətimizdə biz həftə ərzində baş verən əsasən iki məsələdən bəhs edəcəyik. Deməli, dünənlərim Bakıda yanacağın qiymətinin qalxacağı ilə bağlı şayələr yayıldı və bu şəhərdə müəyyən qədər ajitaj yaratdı. Bəzi benzin doldurma məntəqələrinin qarşısında kütləvi növbələr yaranmışdı. Biz bu məsələdən bəhs edəcəyik. Digər bir məsələ isə Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov saxlanıb polis tərəfindən və ona ilkin olaraq 10 sutkalıq həbs cəzası verilib. Biz bu məsələdən də bəhs edəcəyik. Ancaq söhbətimizə keçməmizdən əvvəl birinci məsələ ilə bağlı, yəni yanacağın qiymətinin qalxacağı məsələsi ətrafında yaranan o şayələrlə, ajitajla bağlı biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevdən qısaca müsahibə götürmüşük. Onun mövqeyini dinləyəcəyik, sonra konkret sizə suallarım olacaq. Abbas müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir olsun.
Abbas müəllim, deməli dünənlərin bu benzinin qiymətinin qalxması məsələsi ətrafında qalxacağı ilə bağlı şəhərdə bir şayə yayıldı və ajitaj yarandı. Bununla bağlı bəzi benzin doldurma məntəqələrinin qarşısında kütləvi növbələr yarandı. Mən bilmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə Tarif Şurasında benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı hər hansı bir müzakirə olunmu? Ümumiyyətlə belə bir qərar varmı və yaxud belə bir qərarın qəbul ediləcəyi gözlənilirmi?
Mən bildirim ki, ümumiyyətlə Tarif Şurasında benzinin qiymətinin artırılması ilə bağlı məsələ müzakirə olunmur və dünən paytaxtda bəzi benzin doldurma məntəqələrində yaranan ajitajın söykəndiyi şayələrin heç bir əsası yoxdur. Və bir də xatırladım ki, ümumilikdə benzinin qiymətinin dəyişdirilməsi məsələsi Tarif Şurasının gündəmində deyil.
Abbas müəllim, Dövlət Neft Şirkətindən benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı Tarif Şurasına ümumiyyətlə təklif gəlinmi?
Xeyr, Tarif Şurasına benzinin qiymətinin artırılması ilə bağlı hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Abbas müəllim, ola bilərmi ki, bu il ərzində Tarif Şurası bu məsələyə baxsın?
Ümumiyyətlə, benzinin qiymətinin dəyişdirilməsi məsələsi bugün Tarif Şurasının gündəmində deyil.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Bəs dünənki ajitaja münasibətiniz necədir? Sizcə bu nəyə görə bu baş verdi bəs?
Mən sizin birinci sualınıza cavab olaraq bildirdim. Bir daha xatırladıram ki, dünən benzinin qiymətinin artırılması ilə bağlı şayələrin heç bir əsası yoxdur və Tarif Şurasında bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə olunmur.
Aydın. Abbas müəllim, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun. Bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev idi. Mehman bəy, siz yəqin ki, Abbas Əliyevin fikirlərini eşitdiniz. Baş verənlərə sizin münasibətiniz necədir? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Birisi, bu gözlənilərdir. Yəni, bu cür reaksiyanın olması, əlbəttə ki, birinci növbədə həmən o Tarif Şurasının, ümumiyyətlə dövlət orqanlarının demək olar ki, qiymətlərin tənzimlənməsi, tariflərin formalaşması və aparılan siyasətlə bağlıdır. Bu siyasət nədən ibarətdir? Məsələn, yada salmaq istəyirəm ki, 2007-ci ildə düz yanvarın 7-sindən 8-inə demək olar ki, qiymətlər qaldırılmışdı. Yəni, benzinə 50% artırdılar. Demək olar ki, qaza 2 dəfə, elektrik enerjisinə 3 dəfə. Və bunu biz səhəri, deməli, ayın 8-i biz bildik ki, ayın 7-sindən bu qiymətlər artırılıb. Yəni, qiymətləri artırırlar, tarifləri artırırlar, sonra isə bizə elan edirlər ki, dünəndən artıq bu tarifdir. Yəni bu dəfə də ayın 7-si dünən 7-si idi və ola bilər ki, gözlənilirdi, çünki 2009-cu ilin sonlarında da bu söhbətlər gəlirdi ki, və müzakirə də olunurdu hökumətdə ki, qaldırmaq və qaldırmamaq və gözlənilirdi. Ona görə də indi bu informasiya hardansa indi bir mənbədən ola bilər ki, yayılıbsa və mötəbər mənbədən və sonra da çox çevrək şəkildə, əlbəttə ki, müasir dövrdə çox çevrək şəkildə demək olar ki, bütün ölkəni əhatə edir bu informasiya. Yəni, mən demək istəyirəm ki, artıq bu təcrübələr var və 2004-cü ildə də o cür olmuşdu.
2007-ci ildə?
2007. Yox, 2007-də yanvarın 7-si idi. Bəli. 2004-də, təxminən noyabr ayında da bu cür elədilər, tarifləri artırdılar, sonra eyvan elədilər. Həməşə, yəni bizdə hansısa bir tarifləri artırırlar, adətən sonradan eyvan eləyirlər.
Aydın.
Ona görə də indi artıq insanlar, vətəndaşlar ona demək olar ki, örgəşiblər buna və gözləyirlər ki, əgər bir informasiya gəlirsə, dərhal inanırlar, əmən o qeyri deyək ki, rəsmi mənbəyə daha çox inanırlar, nə ki, rəsmiyə. Çünki rəsmilər də o vaxtı deyirlər ki, yox, qiymətlər artmayacaq, artırmaq fikrimiz yoxdur, Allahdı var, ancaq elədilər. Sonradan da hətta yadınızdadırsa, deyirlər ki, prezident İsveçariyada deyir ki, hansısa İsveçrə radiosuna müsahibə verib, deyir ki, mən qayıdacağım, təzədən qaytaracağım qiymətləri, bərpa edəcəm köhnə qiymətləri. Sonra başqa da söhbətlərdə gəzirdi ki, yox, bunu razılaşdırmayıblar, tarif şurasının öz başınalığıdır və s. Təxminən bir 15 gün zamanı aldatdılar ki, yox, qiymətlər təzədən qeyri qaytarılacaq. O mənada ki, qorxurdular ki, sosial partlayış ola bilər. Və mən bilirəm ki, hansı iclas keçirilmişdi prezident qaydandan sonra və o iclasda nələr deyilmişdi, hətta prezident tərəfdən də.
Nələr deyilmişdi?
Yəni, deyilmişdi ki, siz gözləyirsiniz ki, bax, mənə hələ qorxu gəlirdilər ki, deyirlər ki, partlayış, sosial partlayış olacaq. Hansısın sosial partlayışınız? Nə baş verdi, heç nə baş vermədi. Məsələn, bax, bu söhbətlər olub. Ancaq ki, yəni demək istəyirəm ki, insanlar bu onu göstərsin ki, öz hökumətinə inanmırlar. Və o da ondan irəli gəlir ki, hökumət özü öz davranışı ilə, öz qərarları ilə belə bir vəziyyət yaradır.
Mehman bəy, bu məsələ ilə bağlı sizdən bir məsələ də soruşum, sonra ikinci məsələyə keçərik. Abbas Əliyev dedi ki, bugün Tarif Şurasının gündəliyində yanacağın qiymətinin qalxması məsələsi yoxdur. Ancaq net olaraq demək ki, bu il bu məsələ gözlənilmir. Bunu necə qarşılamaq olur?
Məncə bu, bilirsiniz, bu keçən ildən deyəndirəm ki, 2009-da sonunda müzakirə olunub, 2000-də də bu söhbətlər gəzirdi. Hökumət həmişə deyək ki, büdcəni doldurmaq çətindir, problemlər var, iqtisadiyyatda çox böyük bir problem yaranır, tənəzzül yaranır. Məsələn, məndə olan məlumata görə 2010-cu ildə təxminən 1200 dənə tükan, mənşət obyektləri və s. bağlanmışdı. Kiçik orta sahibkarlıq məhv olub gedir. Yəni, çox böyük problemlər var. Ona görə həmişə qeyri-populyar yolla, yəni bu cür tarifləri qaldırmaqla insanların cibindən daha çox pul sormaq, büdcəni doldurmaq məqsədləri güdürlər. Yəni, bu mənada hakimiyyət bu siyasətlə əlbəttə ki, ən məşəb fikirləşəcək ki, hansı yollansa tariflərin qaldırılması və s. yolu ilə insanlardan, vətəndaşlardan pulları yığmaq və onunla da büdcəni doldurmaq məsələn. Sonra da büdcədən o pulları mənsiləmək. Bu da bizdə işləyən prinsip.
Bəs necə bilirsiniz, bunun eyni zamanda bu əgər yanacağın qiyməti qalxa bilərsə, bu ölkədə maya dəyərin bağlaşmasına gətirib çıxarmazmı? Bu mənada bu ölkə iqtisadiyyatına ziyan vura bilməz.
Onu bilirsiniz, heç kəs fikirləşmir orada. Bu həməşə olub. O bizim yazımızdadır ki, 2007-də də 2004-də də qiymətlər artanda əlbəttə ki, təsir eləyir. Bu reallıqdır. Və indi də əlbəttə ki, bu təkrar olunacaq. Bizdə hər hansı bir, lap deyək ki, pensiyanı artırırlar, qiymətlər artır. Maaşları artırırlar, qiymətlər artır. Avtomatik olaraq, özə sürətlə artır. Ona görə də bu əlbəttə ki, təsir eləyəcək. Və ola bilər ki, ona görə də bu dəfə qərar vermədilər ki, ölçülər, bişlər gördülər ki, yəni problem ola bilər. Yəni, bu ciddi problem yarada bilər. Ona görə də bəlkə də indi saxlayıb başqa bir vaxtdır. İndi qışda olmasın, biraz yayda olsun. Açan ki, enerji daşıcılarına ehtiyac bəlkə o qədər də yüksək olmur və insanlar daha çox yerli məhsullara, ucuz məhsullara üst tuturlar. Bəlkə daha əlverişli vəziyyət ola bilər yay aylarında. Ola bilər. Ancaq ki, mən hesab edirəm ki, hökumət həmişə çalışacaq ki, və həmişə onun fikrində olacaq ki, planlarında olacaq ki, qiymətləri, tariflər, həmişə tariflər vasitəsilə büdcəni doldurmaq və yəni vergiləri yığmaq və s.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyəkdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14 14 24 24. Gənclər.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azərbaycan İslam Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Heydərlidir. İndi biz... Akif bəy, əgər sizin də bu məsələyə münasibətiniz varsa, bəli, buyura bilərsiniz.
Əvvəla Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Bildiyiniz kimi, bəli, dünən belə bir şaya yayıldı və nəinki şaya yayıldı, bütün yaranca doldurma məntəqələrində böyük növbələr düzənləndi ani bir sürətdə. Yəni, Azərbaycanda bir növ əlində şəklin almışdır. Bu iki səbəbdən ola bilir. Birincisi, əvvəla beynəlxalq, bilirsiniz, birjalarda neftin qiyməti qalxır və neftin qiyməti qalxar sözünü eşitcək. Bəli, bəzi Azərbaycan həm Bakı kiçik həcmli bir şəhərdir və ona görə də bu şayə həddən artıq sürətlə yayılır və dərhal müəyyən bəzən öyrədilmiş sürücülər var ki, yarımca doldurma məntəqələri bu şayəni buraxmaqla daha sürətlə daha artıq həcmdə yanacağı satmaq deməli niyyətinə nail olurlar. İkinci məqamda Azərbaycanda Mehman müəllim çox gözəl qeyd elədi. Həm 2005-2007-ci illərdə qiymətin artırılması ənənəsi yaranmışdır. Təəssüflər olsun ki, buna tarif şurası zəif nəzarət və diyyətim nəzarət etmədiyinə, edə bilmədiyinə görə bəzən qiymətlərin artırılmasını bu yolla, bu variantla həyata keçirirlər. Belə ki, insanların arasında bu şayəni buraxırlar və insanlar çox sakit şəkildə bunu qarşılayırlar. Əslində, həyat məsələsidir, bu talih məsələli yüktür Azərbaycan insanı üçün. Çünki sosial cəhətdən çox kasıb həddə yaşayan Azərbaycan insanı və sürücüsü, hansı ki, bəzi maşınlarda bilirsiniz, gündəlik çörək pulu qazanmaq üçün sərnişin daşınması ilə məşğuldurlar. Bunlar üçün yanacağın qaldırılması onların ölümünə və ya ailələrinin ac qalmasına bərabər bir şeydir. Əslində, Tarif Şurası bu şayələri yayılmaqla sonradan qiymətin qaldırılmasını elə bil ki, bir siqnal kimi buraxır və sanki insanları bir imtihana çəkir. Və bu imtihandan zəhər çıxan Azərbaycan insanı da bəli, bu şayəyə uyur və neftin qalxacağı təqdirdə bununla razılaşmağa məcbur olur və yaxud da ki, razılaşdırılır. Və bundan sonra qiymətin qalxması ehtimalı və yaxud da qiymətin qaldırılması məqsədi həyata keçirilir. Əslində, bu Azərbaycan üçün yol verilməzdir hal-hazırda qiymətin qaldırılması və yaxın günlərdə bildiyimiz kimi neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin özünün çıxışı oldu ki, bu il Azərbaycanda yanacaq, bağlaşmayacaq. Yəni, bunu Rövnək Abdullayev müsahibələrinin birində qeyd etdi. Əslində, bu xəbərdən, yəni, xəbərsiz olan, yəni Azərbaycan televiziyalarında, mətbu orqanlarında, yayımlarında bu məsələlər yayılmadığına görə, məqsədli şəkildə bəlkə də yayılmadığı ona görə Azərbaycan dinləyiciləri, oxucuları və yaxud tamaşaçıları belə bir məsələlərdən hali olmadıqlarına görə bəzən bu cür şayələrə uyur və bunları real şəkildə qarşılayırlar və sakitcə qarşılayırlar. Əslində bu onların gündəlik güzəranına, gündəlik həyatlarına mənfi təsir edən və ya zərbə altında qoyan məsələdir.
Aydındır.
Buna Azərbaycan xalqı özü diqqətli olmalıdır.
Aydındır. Akif bəy, keçən ikinci məsələyə, hansı ki sizin partiyanın sədri Mövsüm Səmədov saxlanıb, verilən məlumata görə Nərmanov polisinin əməkdaşları tərəfindən və ona 10 sutka həbs cəzası verilib. İndi bu məsələ ətrafında Mehman bəyin nə fikrini öyrənəcək? Ancaq biz, əvvəlcə biz istəyərdik ki, siz bu saxlanmanı necə qarşılayamısınız, münasibətiniz necədir və eyni zamanda bildirəsiniz ki, bu hansı şəraitdə baş verib və indi Mövsüm Səmədovdan xəbəriniz varmı? Buyurun, Akif bəy.
Mən yenə təşəkkür edirəm sizə. Bildiyimiz kimi dünən, yəni yanvar ayının 7-sində axşam radələrində, saat 8 radələrində Hacı Mövsüm Səmədov, partiyanın İslam Azərbaycan İslam Partiyasının sədri, təşkilat məsələləri üzrə Mavin Hacı Vaqif Abdullayev, partiya sədrinin sürücüsü Mir Hüseyn Kazımov və partiyaya qonaq gəlmiş digər iki təəssübkeş, orada Elçin Həsənov və Bülent Abdinoğlundan söhbət gedir. Və bunların deməli partiyadan eyni bir maşında 100 metr uzaqlaşan kimi yol polisi tərəfindən saxlanılır. Yol polisi sənədləri tələb edir və sürücü sənədləri təqdim edir. Sürücü rolda olan Mir Hüseyn Kazımov sənədləri təqdim edir və bu anda deməli cip markalı iki maşın dayanır maşının önündə və həmin maşından mülki şəxslər enir və maşındakıları şölə dəvət edirlər ki, siz polisə müqavimət göstərirsiniz, tabisizlik göstərirsiniz və həmin sözü ifadə edərik, sonra bunları digər maşınlara oturduraraq Nərmən Abrağın 18-ci polis bölməsinə aparırlar və orada müəyyən söhbətlərdən sonra, müəyyən izahatlardan sonra Nərmən Abrağın məhkəməsinə aparılır və məhkəmədə Hacı Mövsüm Səmədova 10, deməli Hacı Vaqif Abdullayeva 15, Mürüsün Kazımova 11 və Elçin Həsənov deyilən bir şəxsə isə 13 tutqa həbs cəzası, inzibati qaydada həbs cəzası verilir. Digər bir nəfər Bülent Abdinoğlu'na isə 26 inzibati qaydada cərimə olunur və sərbəst buraxılır. Deməli, həmin insanlar 3 nəfər, yəni Hacı Vaqif Abdullayev, deməli Mir Hüseyn Kazımov və Elçin Həsənov Biləqədi rayon müfəqqədi təcrizxanasında saxlanılır. Amma həmin təcrizxanada bugün aldığımız məlumata görə Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov yoxdur. Deyilən xəbərlərə görə və aldığımız informasiyaya görə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılır. İndi sonraki taleləri hələ bugün bizim üçün həm maraqlıdır, həm də ki, indi vəkil tutmaq məsələsi ilə məşğul və yəqin ki, vəkillər gələcək taleləri barədə və onlar haqqında qaldırılan bu süni və qondarma bir iddiam barədə bizə məlumat verəcəkdir.
Akif bəy, siz deyirsiniz ki, bu süni məsələdir. Əgər sizcə bunun arxasında hansısa bir siyasi motiv dayanırmı? Deyək ki, bir neçə gün bundan əvvəl YouTube-da deməli İslam Partiyasının bir toplantısından video görüntü yayılmışdı və orada Hacı deməli Mövsüm Səmədovun çıxışı var idi. O deyək ki, hakimiyyəti sərt tənqid edirdi və hətta hakimiyyət rəsmilərini İslam aləmində Kərbəla faciəsinin səbəbkarlarından biri kimi göstərilən xəlifə Yezidlə müqayisə edirdi həmin o çıxışında. Bəzilərində belə bir fikir yaranıb ki, məhz o çıxışa görədir. Siz buna inanırsınız, yoxsa münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, Azərbaycan İslam Partiyası Azərbaycanda Sovet rejimi devrilərindən sonra yaranmış ilk partiyalardan biridir və həmişə aşikar, şəffaf fəaliyyət göstərib, siyasi fəaliyyət göstərib və Azərbaycan İslam Partiyası həmişə dövlət və dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, xalqımızın maraqları dairəsində konstitusiyaya uyğun fəaliyyət göstərib və bu Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunub və onun tərəfdarları da çox kifayət qədərdir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan İslam Partiyasının siyasi xəttində milli mənəvi dəyərlər, İslam dəyərləri aparıcı xəttlərdən birini tutur. Amma bu xəttə nə isə bəzi qüvvələrin göründüyü kimi narahatçılığı yaranır və bəzi iddiamlar ilə sürülür və bu mənada Azərbaycan İslam Partiyasının funksionerləri, rəhbərliyi həmişə təzyiq və təqiblərə məruz qalmışdır, həbslərə məhkum olmuşdur və bugün də biz elə hesab edirik ki, bu çıxışla əlaqədar ola bilməz, çünki bu çıxışda göstərilən bəzi faktlar Azərbaycan xalqının maraqları çərçivəsində, dairəsindədir və Azərbaycan xalqının bugünkü sosial-iqtisadi vəziyyəti şərh olunur əsasən, onlara bağlanan bir faktlardır və şübhəsiz ki, bu əsas götürülə bilməz. Burada çox bizə də qaranlıq olan müəyyən məqamlar vardır ki, Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbərliyinin təqib olunması heç də ürək açan bir məsələ deyil. Biz bunu hesab edirik ki, əvvəlki təqiblərin davamıdır bu.
Aydındır. Sonra Mehman bəyənlə fikrini öyrənək bu məsələ ətrafında.
Fikrim belədir ki, əlbəttə ki, mən belə düşünürəm ki, həmən o çıxışa görə həbs olunub. O çıxışda demək olar ki, birbaşa prezidentin özü demək olar ki, çox güclü şəkildə tənqid olunub və orada demək olar ki, çağırışlar var idi hakimiyyətə qarşı, xalqı mübarizəyə çağırmaq, ayağa qalxmaq, bu rejimə son qoymaq və s. Yəni, bu cür çıxışlar indi orada demək olar ki, həmən o sosial-iqtisadi durum əsas bir səbəb kimi gətirilib, bir. İkincisi, mənəvi dəyərlərdir, İslam dəyərlərinin tapdalanması, iki, İslam düşüncəli adamların Azərbaycanda sıxışdırılması və s. Bu faktlar prinsipcə var, yəni məscidlərə bağlanması və məscidlər ətrafında gedən problemlər, hicabla bağlı problemlər, ümumiyyətlə, dindarlarla və aktiv dindarlarla və hakimiyyət arasında, mövcud hakimiyyət arasında problemlər var, qarşıdurma var və yazıcısa bu təhsil Nazirliyin qabağında keçirilən böyük bir miting, nizami miting oldu, hicabla bağlı başqa çıxışlar oldu rayonlarda, regionlarda. Bu aramısı göz qabağındadır. Ona görə də əlbəttə ki, o çıxış kifayət qədər sərt olub və hesab edirəm ki, bu həbs əlbəttə ki, o çıxışa bir reaksiya kimi. Mən hesab edirəm ki, Hacı Emir Mövsüm əlbəttə ki, bu çıxışı eləyəndə başa düşürdü ki, o neynir və onu nə gözləyə bilər. Hesab edirəm ki, onun özü üçün o gözlənilməz olmadı o həbs.
Aydındır. Akif bəy, sizdən də onu soruşum. Yəni, siz etiraz aksiyaları planlaşdırırsınızmı? Ümumiyyətlə, Hacı Mövsüm Səmədovun müdafiəsi ilə bağlı hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz?
Biz bilirsiniz, hər hansı bir haqsızlığa qarşı, hər hansı bir qanunsuzluğa qarşı etirazımızı bütün formalarda həmişə göstərmişik, bildirmişik. Əlbəttə, ilk etiraz forması olaraq biz hüquqi müstəvidə işimizi aparacaq. Yəni, Hacı Rəsul Səmədov üçün vəkillərin tutması və vəkilin bu haqda müəyyən iş aparması və hüquq müdafiəçilərlə, beynəlxalq hüquq normalara uyğun olaraq beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri ilə əlbəttə əlaqələr quracaq və iş aparacaq və müdafiə komitəsi yaradılacaq şübhəsiz ki və bu işlə əsasən hüquqi müstəvidə əvvəlcə iş aparılacaq. Müəyyən məsləhətlər və məsləhətləşmələr və informasiyalara, informasiya agentliklərinə və yaxud informasiya vasitələrinə məlumatlar veriləcək.
Aydın, mən sonda sizdən bir məsələni də soruşum. Bu zaman zaman əvvəlki illərdə də belə hallar olub ki, Azərbaycan İslam Partiyasını deyək ki, İran İslam Respublikası ilə bağlamağa, əlaqələndirməyə cəhdlər olub. Hətta partiyanın rəhbər üzvləri vaxtı ilə həbs ediliblər, ölkəyə xəyanət etmək, İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılıblar. Ola bilərmi ki, Mövsüm Səmədova qarşısı da deyək ki, belə-belə ittihamlar irəli sürülsün? Siz gözləyirsinizmi? Əgər bu baş verərsə münasibətiniz necə olacaq?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanda Sovet rejimindən, Sovet diktaturasından sonra, əlbəttə Allahsız bir rejimdən sonra Azərbaycan xalqı artıq dini müstəvidə özünün çox sərbəst, azad dini fəaliyyətini göstərəcəyini, yəni ibadətini həyata keçirəcəyi arzusunda və istəyində idilər, ümidində idilər. Təəssüflər olsun ki, görünür Azərbaycanda qərbin maraqlı dairələri var, maraqlı qüvvələri var ki, Azərbaycanda İslamın, ədalətin bərpa olunması Sovet rejimindən sonra bərpa olunmasında maraqlı deyillər və Azərbaycanda diktatura rejiminin mövcud olmasında daha çox maraqlıdırlar ki, Azərbaycanın sərvətinə dolayısıyla yollarla əldə etsinlər, nail olsunlar. Bu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ kimi bir problemi var. Əslində, bu problemin həllində də İslam faktor və Azərbaycan vətənpərvərlərinin əsasən möminlərin olması şübhə heç kimdə doğurmur. Və şübhəsiz ki, mübariz kimi milli qəhrəmanlarımız buna gözəl nümunədir. Əlbəttə, bunun üçün müəyyən dairələr, xarici qüvvələr maraqlı deyillər. Və ona görə də Azərbaycanda bu cür təxribatlar aparmaq və İslam'a sadəcə hansısa bir İslam'a hansısa bir ölkəyə bağlamaqla ona qarşı müəyyən qadağalar, təhdidlər həyata keçirmək niyyətləri vardır ki, bu gün də həmin bəhanələrdən biri də İran faktorudur ki, əslində İranla Azərbaycan arasında çox isti münasibətlər var və bu münasibətləri bütün cəmiyyət bilir və Azərbaycanda İslam isə çox təbii bir haldır. İslam dininin qanunları təbii bir qarşılama prosesində vardır. Çünki Azərbaycan xalqının özünün 98% müsəlmandır və bunlar İslam dininə itaat edirlər. Və əlbəttə ki, bunu İranla bağlamağa heç bir lüzum da yoxdur, heç bir səbəb də yoxdur. Əslində, bunlar bir bəhanə kimi bu gündə deyilir və buna görə də təqiblər davam etdirilir.
Mehman bəy, sonda sizin də bu sual ətrafında qısa fikrinizi öyrənək və verilişini yekunlaşdırıq.
Bilirsinizmi, mən bu iki biz benzin haqqında danışdıq və demək olar ki, İslam Partiyanın rəhbərinin həbsi. Bilirsiniz, burada bir-birinə bağlı məsələlər var, bunun bir eyni kötüyü var. Və o çıxışda, demək Hacı Mövsümün çıxışında bu sosial-iqtisadi durum, ölkədəki başlanan gedən korrupsiya, rüşvətxorluq, öz vətəndaşlarına, adi vətəndaşlarına qarşı demək olar ki, diqqətsizlik, bəlkə də düşmənçilik, o mənada ki, həqiqətən də 3 milyona yaxın vətəndaş işçi qüvvəsi tərk edib, ölkəni gedib, şəraitlər yaradılmır, sıxışdırılır. Yəni, məsələn, deyək ki, bu benzinə gətirirəm. Siz fikir verirsiniz ki, insanlar nə gündədir ki, indi qaça-qaça axşam tez gedilə benzini doldurmağa, nə var, nə var, oradan 5 manat, 10 manat bəlkə də o benzinin qiyməti qalxsa, o qabaq düşəcək. Görün, nə gündədir ki, bu insanlar ki, 5-10 manata görə axşam durub tez gedib benzini doldurmağa ki, səhər heç olmasa bu 5 manatda qabaq olacaq. Bu, bunun göstəricisidir. Yəni, bilirsinizmi, vəziyyət kifayət qədər ağırdır ölkədə və burada çəkisər iqtisadi sosial durum deyil, bu insan haqların tapılması problemi var, söz azadlığı məsələsi problemi var. Bütün sahələrdə bizdə ciddi problemlər var, o problemlər gərginliyi yaradır. Bütün təbəqələrdə, bütün icmalarda bu yaradır vəziyyəti və birbaşa buna məsuliyyət daşıyan əlbəttə ki, mövcud iqtidardır. Bu vəziyyəti, bu problemləri yaradan, bu real bir vəziyyətdir. Və ona görə də hər iki hadisəni biz bir şərh elədik, danışdıq o barədə və ikisinin də səbəbkarı erməni hakimiyyətdir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Azərbaycan İslam Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Heydərli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.